aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji, ētrā pirmdienas aktuālā intervija, un šoreiz par Ventspils sociālā dienesta aktualitātēm pastāstīs Kaspars Vitenbergs, izpilddirektora pirmais vietnieks, Ventspils domes administrācijas vadītājs. Labdien!
Labdien!
Un Una Lapskalna Alksne, Ventspils sociālā dienesta vadītāja. Labdien!
Labdien!
Jaunais mācību gads jau tepat aiz stūra, un lai palīdzētu ģimenēm sagatavoties jaunajam darba cēlienam, Ventspilī piešķirs pabalstus mācību līdzekļu iegādēji. Pastāstiet lūdzu, kas var pretendēt uz pabalstiem un kā pieteikties.
Jā, kā jau minējāt, jauniešiem vēl divas nedēļas atlikušas brīvībā, un tad jau pēc divām nedēļām ar skolas somām jādodās uz skolu un ziediem un Ir ģimenes, kurām nepieciešams palīdzēt sagatavoties šim jaunajam mācību gadam, tieši mācību līdzekļu, personisko mācību līdzekļu iegādai, skolas nodrošina visus tos mācību līdzekļus, kas ir grāmatas un darbbūtnītas tādas lietas, protams, bet ir personiskās lietas, un tām ģimenēm, kurām ir nepieciešama palīdzība, tad pašvaldība trūcīgām maznodrošinātām ģimenēm sniedz atbalstu, šis atbalsts ir 40 eiro apmērā, bērniem, kuri mācās vispārējās izglītības iestādēs, skolās, tradicionāli, ja? Un arī profesionālās vidējās izglītības iestādēs, kas ir tehnikums tam līdzīgi. Un vēršoties sociālajā dienestā, var jāsaņemt šo atbalstu un attiecīgi iegādāties nepieciešamos mācību līdzekļus. Bāriņiem, kas ir arī no trūcīgām maznodrošinātām ģimenēm, šis atbalsts ir lielāks, tur ir 75 eiro apmērā, un vēl ir tāda mums īpaši atbalsts arī mūzikas skolā, mācoties Ventspils mūzikas skolā, kas ir Latvijā lielākā bērnu mūzikas skola, ļoti daudz audzēkņu to apmeklē pašvaldībā arī trūcīgām maznodrošinātām ģimenēm palīdz sekt mācību maksu. Tātad šī ir 18 eiro, 100% apmērā apmaksā šo te mācību maksu mūzikas vidusskolā. Tā kā šis pabalsts ir pieejams, droši vērsties sociālajā dienestā, sociālais dienests attiecīgi izsniedz šos, pārskaita šīs summas, un lai iegādātos mācību līdzekļus.
Tātad vecākiem droši vien kāds iesniegums būs jāuzraksta?
Jā. Jāuzrakst iesniegumu sociālajam dienestam.
Jā, un pieejams arī pabalsts bērnu ēdināšanai. Pastāstiet lūdzu arī par to.
Jā, tad Ventspilī vispār sociālā palīdzība un sociālajā pakalpojumi tiek veidoti tā, ka mēs atbalstam tās mājsaimniecības, kuras ir tādās bedīgākās situācijām, proti pēc tādas likumdošanas, kas ir trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības. Un arī tāpat, kā Kaspars minēja par mācību līdzekļu iegādi, arī ar ēdināšanas izdevumiem mums ir tā, ka trūcīgām mājsaimniecībām bērnu dārziem mēs apmaksājam 90% no ēdināšanas, un savukārt maznodrošinātām mājsaimniecībām bērndārzos tie ir 50% no ēdināšanas izdevumiem. Savukārt ir tādas arī specializētās grupiņas, kur tad jau nu gan ir 100% apmērā ar kādu no iepriekš minētajiem statusiem trūcīgu vai maznodrošinātu ģimeni, tātad var saņemt ēdināšanas izdevumus faktiski nemaksājot. Bet ir jāpiemina arī tas, ka skolās ir iespēja saņemt šo te atbalstu, arī kā es minēju saistībā ar trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu. Bet mūsu pašvaldībā vēl ir tāda prakse, ja piemēram ģimene nonāk uz krīzes situācijā, vai arī pedagogi redz, ka bērnam ģimenē ir kaut kāda krīzes situācija, tad ir iespējams arī šos ēdināšanas pakalpojumus saņemt bez maksas, tad gan ir jāvēršās pie skolas sociālā pedagoga, un sociālais pedagogs tad raksta ziņojumu, kuru mēs savukārt sociālais dienas saņemam, un attiecīgi tad uz direktora iniciatīvas, skolas iniciatīvas mēs arī piešķiram šo ēdināšanu bez maksas bērniem uz to periodu, kamēr ģimenē tiek atrisināta situācija. Būtiski ir atcerēties, ka šo te atbalstu mēs nodrošinām tajā brīdī, kad ģimenei ir spēkā esošs šis trūcīgs vai maznodrošināts mājsaimniecības status. Un tāpēc mēs arī aicinām vecākus laicīgi vērsties arī dienestā, tad, kad mēnesi pirms statusu beigām, tātad uzsāk dokumentu kārtošanu, lai tātad status būtu nepārtraukt un bērniem šīs te atlaides ēdināšanai gan skolā, gan pirmsskolā būtu pieejams.
Jā, un vēl vienā...
Papildinot mazliet unu, tātad šis, ko mēs tikko runājām, ēdināšana, tas ir tas vienīgais maksājums, kas jāmaksā apmeklējot pirmsskolas izglītības iestādi, ja bērndārs. Mēs kā pašvaldība nodrošinām bērndārs pieejamību ikvienam, kurš vēlas, tātad ir vietas bērndārzos, tas ir pašvaldības bērndārzi, nav bērndārza apmeklēšanas maksa, nekas tam līdzīgs, jā, tātad bērndārs ir bez maksas, vienīgais, kas ir šis te ēdināšanas maksājums par to, ko bērns ēd, un tad šīm trūcīgām maznodrošinātām ģimenēm ir arī šis atbalsts par to ēdināšanu.
Jā, tātad arī bērndārzā jau pieejams.
Jā.
Jā, un vēl viena aktualitāte, par ko mēs šodien jāparunā, pašvaldība jūlijā palielināja bērnu piedzimšanas pabalstus Ventspils pilsētā. Pastāstiet, tad lūdzu arī par šo.
Jā, protams, šis ir tāds aktuālā tēma, daudzās pašvaldībās arī Ventspilī, un jūlijā palielinājām, jā, šo te pabalstu šeit nav ierobežojumi, tā kā citos pabalstos ir trūcīgi, maz nodrošināt, tamlīdzīgi, šeit vienīgi nu, ir nav deklarēts Ventspils pilsētā, jo, protams, mēs pabalstu varam maksāt tikai Ventspilniekiem, kas ir deklarēti Ventspils pilsētā. Nu, un šis jaunais pabalsts par ikvienu piedzimušo bērnu ir 500 eiro, tātad, un kā jau minēju, tātad tas ir ikvienam, nav jābūt trūcīgam, maznodrošinātam šo iesniegumu arī, tātad jau, un man var precizēt, bet manuprāt, dzimceraks nodeļā jau attiecīgi reģistrējot, jā. Dzimšanas apliecību izņemot, jā, tad tur pie reizes arī aizpild šo iesniegumu, nav nekur papildus speciāli jāiet un jāvēršās tā tālāk, jā. Gadījumā, ja ir bingo un ir dvīnīši, tad ir 600 eiro par katru bērnu, jo tās izmaksas tomēr ir nedaudz lielākas. Un ja ir super bingo, kad ir trīnīši, tad ir 1700 eiro par katru bērnu. Ja, tādi ir šie jaunie piedzimšanas pabalsti. Ka, jā.
Jā, skatoties statistikā, gan kopš 22. Gada laikam trīs bērni un vairāk nav Ventspilī vienā reizē piedzimuši vēl līdz šim. Tā kā super bingo.
Mums šogad ir rekord liels dvīnīšu skaits, nu vēl pirmajā pusgadā, tā kā mēs jau priecājamies par dvīnīšiem un ceram, ka nākotnē mums arī būs tāds trīnīšu birums.
Jā, to arī noteikti novēlam. Vai ir vēl kaut kas, kas vecākiem vispār iedzīvotājiem būtu jāņem vērā, būtu jāzina sākoties jaunajai rudens sezonai, skolai, vēl kādas aktualitātes, ko būtu vērts pieminēt? Mums vēl dažas minūtītes atlikušas.
Ar visu to, ka mums ir ļoti brīnišķīga pilsēta vide un draudzīgi arī iedzīvotāji, tomēr jaunieši, kas ir padzīvojuši laukos, kur varbūt tie ceļu satiksmes noteikumi ir vienā virzienā, tad būtu tāds aicinājums vecākiem atgādināt par drošību uz ceļu. Mūsu vietējie Ventspilnieki gan zin, ka pie gājēja pārējām ir jāapstājās un visādīgi citādīgi ļoti kulturāli uzvedās, bet jebkurā gadījumā arī mazajiem atgādināt par to, ka ceļu satiksmes noteikumi attiecās arī uz kājām gājējiem un tas pats arī ir uz riteņbraucējiem, jo mūsu jaunieši diezgan aktīvi pārvietojās ar velosipēdiem pie skolām, jo mums ir stāvvietas izveidotas, kur bērni var atstāt savus velosipēdus. Tikā par drošību atcerēties, jo, nu, kā mēs sakam, zināšana ir atkārtošana ir zināšana māte, un tas ir ļoti būtiski atgriežoties pilsētvidē, jo mēs atkal esam vairāk nekā mēs iespējams vasarā bijām.
Jā, nu ko, teikšu jums lielu paldies, tātad atgādinām, ka informācija par pabalstiem mācību līdzekļu iegādēji, pabalstiem mūzikas skolai, pabalsts bērnu ēdināšanai noteikti cīkāk informācija sociālajā dienestā, vēršoties uz vietas vai gan arī mājaslapā noteikti pieejama, tāpat kā dzirdējām arī palielināts bērnu piedzimšanas pabalsts Ventspilī. Bet jums saku lielu paldies par šīs dienas interviju, veiksmīgu dienu un sadzirdēšanos atkal kādā citā pirmdienā. Šodien sarunājos ar Kasparu Vitenbergu, izpildu direktoru pirmo vietnieku Ventspils domas administrācijas vadītāju. Paldies jums!
Paldies, veiksmīgu dienu!
Un Unu Lapskalni Alksni, Ventspils sociālā dienesta vadītāju. Paldies arī jums!
Paldies, visu labi!
Tā bija aktuālā intervija studijā Signe Lēksdiņa, pieskaņu pults mans kolēģis Igo, uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.